რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ახალი ამბების შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გელით წინ. მანამდე კი მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ჩრდილოეთ კორეა აცხადებს, რომ მზადა მტერთან ბირთვული ომისათვის. თურქეთში ერთი დღე დარჩა სადაოცეულ რეფერენდუმამდე. ექსტრემისტებში 94-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი შეერთებული შტატების მასიური საავიაციო დაბომბვის შედეგად. მართლმადიდებლები მსოფლიოში ზეიმობენ წმინდა ცესლის გადმოსვლას იესო ქრისტეს საფლავზე. ჩრდილოეთ კორეამ, რომელსაც თავისი საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტები და სხვა სამხედრო აღჭურვილობა გამოიტანა 15 აპრილის გამართულ მასშტაბურ აღლუმზე, აცხადებს, რომ მზად არის მტრებს ბირთვული იერიშით უპასუხოს. სამხედრო აღლუმის ჩრდილოეთ კორეაში ამ ქვეყნის დამფუძნებლის კიმ ირ სენის დაბადების 105 წლისთავს მიეძღვნა. აღლუმის ფონია მზარდის საერთაშორისო შეშფოთება, რომ ჩრდილოეთ კორეა შესაძლოა ემზადებოდეს ბირთვული იარაღის მეექვსე გამოცდისათვის, რაც ამჯერად პირველად მოხდება საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტის გამოყენებით. სამხედრო აღლუმი ჩაიბარა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩონ უნმა, რომელსაც საჯარო განცხადება არ გაუკეთებია. თურქეთში მთელი ძალით მიმდინარეობს წინასაარჩევნო სამზადისი 16 აპრილს დანიშნული სადავოდ ქცეული რეფერენდუმისათვის, რომელმაც ინიციატორთა აზრით უნდა გააძლიეროს პრეზიდენტის ძალაუფლება და შეცვალოს ქვეყნის მართველობითი სისტემა. 15 აპრილის რეფერენდუმამდე ერთი დღით ადრე ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა სტამბულში შეკრებილ მომხრეებს სიტყვით მიმართა და განაცხადა, რომ 16 აპრილს დაასრულებს იმ სამუშაოს, რაც მან 15 ივლისის შემდეგ დაიწყო. რეფერენდუმი ტარდება იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში კვლავ მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ხელისუფლებამ შემოიღო შარშანდელი ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ. არ შემდგარი პუტჩის შემდეგ დაწყებული რეპრესიების შედეგად ქვეყანაში დააპატიმრეს ათასობით სამხედრო მოსამართლე, პედაგოგი, ჟურნალისტი და პოლიტიკოსი. სოციოლოგიური გამოკითხების თანახმად, თურქეთში ამორჩეველთა უმრავლესობა მზად არის დაუჭიროს მხარი რეფერენდუმზე გამოტანილ ცვლილებებს. სახელმწიფო ტელეკომპანია TRT-სთან ინტერვიუში რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა 14 აპრილს განაცხადა, რომ რეფერენდუმის შემდეგ იგი აპირებს გადასინჯოს ურთიერთობა ევროკავშირთან, რომლის ცალკეულ ქვეყნებთან, სახელმწიფო გერმანიასთან და ნიდერლანდთან, ანკარას უკიდურესად დაეძაბა ურთიერთობა სადავოდ ქცეული რეფერენდუმის გამო, რომელსაც ევროპაში უკვე უწოდეს თურქეთში ავტოკრატიული მართველობის დაკანონების მცდელობა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთ ის ამბებით განვაგრძობთ. ავღანეთის მთავრობის ცნობით 94-მდე გაიზარდა მსხვერპლი ექსტრემისტებში მათ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე შეერთებული შტატების არმიის მიერ 13 აპრილს განხორციელებული საავიაციო იერიშის შედეგად. ავღანეთის ნანგარხარის პროვინციის წარმომადგენლის მუჰამედ ისმაილის თქმით, დედაბომბის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპულთა შორის ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საველე მეთაურიცა. შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ 13 აპრილს გავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ პენტაგონმა ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან მყოფი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ გამოიყენა ფართო მოქმედების ბომბი, რომელსაც დედაბომბად მოიხსენიებენ. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ეს ყველამ ტიპის ბომბის გამოყენების პირველი შემთხვევა. ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მტკიცებით დაბომბვა განხორციელდა ქვეყნის მთავრობასთან თანამშრომლობით. შეტევა კი მოჰყვა გასულ კვირაში ამერიკელი სპეცსაზმელის დაღუპვას ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან დაპირისპირებისას. უზბეკეთი უწყება, რომ მას დასავლეთისათვის გაგზავნილი ჰქონდა ინფორმაცია რახმად აკილოვის შესახებ. სტოკჰოლმში აკილოვის მიერ სატვირთო ავტომობილით განხორციელებულ თავდასხმამდე რამდენიმე ხნით ადრე. 39 წლის უზბეკეთის მოქალაქე რახმად აკილოვი დაკავებულია სტოკჰოლმის ერთ-ერთ ქუჩაზე ქვეითად მოსიარულეებში სატვირთო მანქანით შევარდნის ბრალდებით. ინციდენტის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი. უზბეკეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის აბდულაზიზ კამილოვის დღევანდელი განცხადებით, აკილოვი შეერთა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა რიგებს მას შემდეგ, რაც 2014 წელს დატოვა ქვეყანა და გადასახლდა შვედეთში. და ბოლო ინფორმაცია. მსოფლიო მართლმადიდებლები ზეიმობენ იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლის გადმოსვლას, რათ მათი რწმენით არის უტყუარი ნიშანი იესო ქრისტეს აღდგომისა. მაცხოვრის საფლავიდან წმინდა ცეცხლი იერუსალიმისა და სრულიად პალესტინის პატრიარქმა თეოფილე მესამემ გამოიტანა. ამ რიტუალამდე პატრიარქის სხვადასხვა კონფესიის სასულიერო პირებმა საგულდაგულოდ გაჩხრიკეს. მაცხოვრის საფლავზე დანთებულ წმინდა ცეცხლს ტრადიციის თანახმად თელავივიდან ღამით ჩაიტანენ საქართველოში, სადაც მართლმადიდებელ ტაძრებში საღდგომო ლიტურგია აღევლინება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია, იწყება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ ზეიმობენ საქართველოში აღდგომის დღესასწაულს. შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ძველი შენობების აღების ფონზე ურბანიზაციამ უკვე მიიღო საგანგაშო სახე.
და ეს სწორედ იმის შედეგია, რომ ფაქტურად დაგეგმარების გარეშე მიმდინარეობდა ნებართვების გაცემა და ქალაქს არ ჰქონდა თავისი ურბანული განვითარების გეგმა.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრეთ საქართველოს ავიაბიზნესის მზად სტატისტიკაზე ციფრებით ციფრებად, მაგრამ შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა იწვევს ამ პოზიტიურ დინამიკას.
ეს დამსახურება სამხრეთ ზღვის არანაირთან უკავშირდება თვითონ აეროპორტის მენეჯმენტს. ეს პირდაპირ კავშირში არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ესე ვთქვათ, ეტაპებთან, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ვითარდება როგორც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით.
ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას იმ თემებს, რაზეც დასავლური მედია წერდა კვირის განმავლობაში. თუმცა ესაა თავზე ხელაღებული პრეზიდენტის მიერ მიღებული თავზე ხელაღებული გადაწყვეტილების პრეცედენტი და მომავალში ტრამპი კვლავ გაიმეორებს ამას, სადგან როგორც უკვე თავად დაასკვნა, მას ეს შეუძლია, წერს რიჩარდ კოენი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თუ რას წერს ვაშინგტონ პოსტი თუ სხვა ცნობილი გამოცემები დასავლეთში, ამის თაობაზე უფრო ცუდად რამდენიმე წუთში საქართველოში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე რეპორტაჟების შემდეგ გიამბობთ. პრაღაში კი მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ქრისტიანული სამყარო აღდგომის დღესასწაულისათვის ემზადება. მართლმადიდებლები უკვე ზეიმობენ იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლის გადმოსვლას, რაც მათი რწმენით არის უტყუარი ნიშანი იესო ქრისტეს აღდგომისა. წმინდა ცეცხლს თელავიდან ღამით ჩამოიტანენ საქართველოში, სადაც მართლმადიდებელ ტაძრებში სააღდგომო ლიტურგია აღევლინება. ტაძრებში სადღესასწაულო მსახურება დაახლოებით ღამის საათ 11 საათზე დაიწყება. თეოთოფურია გვიამბობს ახლა უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან აღდგომას საქართველოში.
16 აპრილის ღამის ქრისტიანები მაცხოვრის კუნტურეთით აღდგომას ზეიმობენ. ამ დღესასწაულს წინუძღოდა სააღდგომო მარხვა და ის ასევე 16 აპრილს სრულდება. ღამის 12 საათისთვის საქართველოში ჩარტერული რეისით ჩამოიტანენ ცეცხლს, რომელიც იერუსალიმში ქრისტეს საფლავზე უნდა გადმოვიდეს. ცეცხლის გარდამოსვლის ანახავად იერუსალიმში უკვე დიდი რაოდენობით ხალხია შეკრებილი, მათ შორის საქართველოდან ჩასული მომლოცველებიც. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადებას კი გაავრცელა. სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და დაკარგვის შემთხვევაში ურჩევს დაუყოვნებლივ მიმართოს პოლიციას, ასევე დაუკავშირდეს საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურს. აღდგომას მოსახლეობა ტრადიციულად პასკებით და წითელი კვერცხებით ხვდება. სოციალურმა საწარმო ბაბალემ დღესასწაულთან დაკავშირებით სპეციალური შეკვეთებიც მიიღო. ბაბალეში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან დასაქმებულები და სხვადასხვა ნივთებს ამზადებენ. ეს დღეები სააღდგომო აქსესუარების კეთებაზე იყვნენ გადართულები. ბაბალეს ხელმძღვანელი ლია ტაბადაძე ამბობს.
გავამზადეთ დეკორატიული კვერცხები, კვერცხების და პასკის დასადებები, ჯეჯილები და სხვადასხვა სააღდგომო გულები, ანგელოზები, ვაჭრები და ასე შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული იყო ჩვენი საღდგომო საქმიანობა. და ეს საქმიანობა გუშინ და გუშინ წინარ დაგვიწყდა ჩვენს დღესასწაულების დიდხნით ადრე ვიწყებთ მზადებას, დაახლოებით ორი თვის წინ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა.
ლია ტაბატაძის თქმით, წელს საღდგომო აქსესუარებიდან ყველაზე მეტი შეკვეთა ხის და თიხის დეკორატიულ კვერცხებზე მიიღეს და უკვე გამოფენა გაყიდვებიც მოაწყვეს. წინა საღდგომოდ ყვავილებსა და ბზისტოტებზე მუშაობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოვრების შანსის ბენეფიციარები, ისწავლეს ფსისგან დეკორის, პარაფინისგან საღდგომო კვერცხის მსგავსი ვაზების გაკეთება, რომელშიც შემდეგ ყვავილებს შეაწყობენ.
ხო, იცი რა, უფრო ესეთი სადგარი რა. თქვათ ბუდე არე. თუ არ გადაგიგორდეს გესმის კვერცხი. მეგე
ისინი ამ ყველაფერს გასაყიდად არაკეთებენ. ბავშვები, რომლებიც ამჯერად სხვადასხვა ინსტიტუციებში იზრდებიან და სრულწლოვანების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრება უნდა დაიწყონ, ამ ორგანიზაციის მეშვეობით ხელობის სწავლას ცდილობენ. ფლორისტი ნანა თაყაიშვილი ამბობს.
ვცდილობთ, რომ ამ ბავშვებს ანუ უფრო ფართო ის მივცეთ საშუალება, შესაძლებლობები და მარტო ყვავილებთან არა, დეკორზეც იმუშაონ, ვასწავლით დეკუპაჟს, რომელიც ძალიან მოწონს ძანაიტაც ქართულმა ხალხმა და ეს ადვილია და ძალიან საინტერესო თემა. ხელსახუცებს ვაწებებინებთ, თქვათ სანთელზე, სანთლის ვაზებზე, დეკუპაჟი კეთდება ხეზე, რკინაზე.
აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით თბილისში შეცვლილია სატრანსპორტო გრაფიკები. უშუალოდ მეტრო კი 16 აპრილის დილის 4 საათამდე იმუშავებს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცენტრუმ სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე. უძღვები ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში ისტორიულ ნაწილში მშენებლობებზე მორატორიუმის გამოცხადებას ეთხოვენ სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენლები. მანამდე ვიდრე ქალაქის მუნიციპალიტეტი არ მიიღებს დოკუმენტს ბათუმის ისტორიული ნაწილის დაცვის, რეაბილიტაციისა და პერსპექტიული განვითარების შესახებ. თუ რას პასუხობენ მერიაში სამოქალო აქტივისტების აი ამ პროტესტს, ამის თაობაზე უფრო მეც გვეტყვის ეკალ ორთქიფანიძე, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმსა და აჭარაში.
ბათუმში განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ინტენსიურად მიმდინარეობს ძველი სახლების ნგრევა და მათი ახალი შენობების ჩანაცვლება, რაც ქალაქის ისტორიულ განაშენიანებას აყენებს ზიანს. ვიდრე ქალაქის ისტორიული ნაწილის შესანარჩუნებლად ბათუმის თვითმმართველობა შესაბამის დოკუმენტს დაამტკიცებს, ძველი არქიტექტურიდან არაფერი დარჩება. ამ შინაარსის მოთხოვნით საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ძველი ბულვარისა და ორგანიზაცია ბათუმის წევრებმა ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს. ორგანიზაციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ საუკუნის წინადელი ქალაქის ნაგებობის განაშენიანება და მისი არქიტექტურა განადგურების საფრთხის წინაშე დგას.
და ეს სწორედ იმის შედეგი არის, რომ ფაქტურად აგეგმარების გარეშე მიმდინარეობდა ნებართვების გაცემა და ქალაქს არ ქონდა თავისი ურბანული განვითარების გეგმა. ერთადერთი არის, რომ ეხლა თუ მერია დაამტკიცებს ისტორიულ საქმთან გეგმას, რომელიც უკვე გამოგზავნილია და ხილავს მერია ამ დოკუმენტს, ასევე გამზადებული არის სატენდერო წინადადება, რომელიც მიწასარგებლობის გეგმას განაახლებს. ეს პროცესი თუ დაიწყება, შეიძლება რომ ამ პროცესმა კიდევ რაღაც ფორმირება მოახდინოს და მოახდინოს ამ ურბანული კატასტროფის დალაგება.
ბათუმის კულტურული ისტორიული საყრდენი გეგმა 2009 წელს ქალაქის მერიის დაკვეთით შეიმუშავა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ, რაც გულისხმობს ქალაქის ისტორიული ნაწილის დაცვას, რეაბილიტაციას და პერსპექტიულ განვითარებას. დოკუმენტის მომზადებაში ბათუმის მერიამ 100,000-მდე ლარი გადაიხადა, თუმცა ეს დოკუმენტი თაროზე შემოიდო იმ დრომდე, ვიდრე ბათუმში მოქალაქეების ნაწილმა ქალაქის თვითმმართველობას მისი დამტკიცება არ მოსთხოვეს. დოკუმენტის მიღებამდე კი მოითხოვეს მშენებლობების მორატორიუმის გამოცხადება ქალაქის ისტორიულ ნაწილში. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ აქტივისტებს რამდენჯერმე შეხვდა და შეთანხმებას მიაღწიეს.
ჩვენ შევთანხმდით ამაზე, რომ ვინაიდან ერთი პროცედურა ჭირდება და აზრს კარქავს, თქვათ, ესე საკითხის დაყენება, თქვით, გამოვითხოვოთ ეს დოკუმენტი, რომელიც არსებობდა და რომელიც არ იყო მერიაში. ეხლა ამ ეტაპზე მივიღეთ, ვიმშელებთ იმ საკითხზე, რა შეიძლება შეუცვალოთ იქ. და მე ვერაფერს ვერ ხედავ ამაში საგანგაშოს და სავალალოს მერიის მხრიდან, რომ წინააღმდეგობაში შევიდეს და არ გვინდა და არ დავეთანხმებით ამას. არ არის ესეთი მდგომარეობა, იქ რაღაცებზე მიუჟელებს ჩვენ და საერთოდ გადაწყვეტილებამდე მივალ.
ქალაქის მერია ერთი მხრივ ბათუმის ისტორიული უბნის განვითარების საყრდენ გეგმას განიხილავს და ირწმუნება, რომ მშენებლობაზე მორატორიუმის გამოცხადების საჭიროებას ვერ ხედავს. მეორე მხრივ კი მერიის არქიტექტურის სამსახური ძველ ბათუმში დაგეგმილ სამშენებლო პროექტებს განსახილველად უგზავნის ზონალურ საბჭოს. საბჭო განიხილავს და ამტკიცებს სამშენებლო პროექტებს ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების არეალში. მისი წევრები არიან ბათუმის მერიისა და აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები. 2017 წლიდან ზონალური საბჭოს ხდომებს ესწრებიან სამოქალაქო აქტივისტები. ხდომა 11 აპრილს გაიმართა, სადაც 21-დან რამდენიმე საკითხი ქალაქის ისტორიულ უბნებში დაგეგმილ მშენებლობებს შეეხებოდა. ბათუმში მაზნიაშვილის 21-23 ნომრებში პიაცასთან მდებარე ორი ორსართულიანი სახლის ნაცვლად ახალი ხუთსართულიანი კორპუსის შესაძლო მშენებლობის გამო იყო დებატები. პროექტის განხილვისას საბჭოს წევრმა და აჭარის კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლაშა ასლანიშვილმა წაიკითხა ხელმომაწოდნის დასკვნა, სადაც საუბარი იყო, რომ დაუშვებელია აღნიშნულ კვარტალში ხუთსართულიანი სახლის მშენებლობა.
კიდეში მდგომი ახალი სახლი უსახურია, მაგრამ ახალი შენობის მოცულობა და მასშტაბები არ შეიძლება იყოს დიდი, რადგან ორი ძეგლი ახლოს მოპირდაპირე მხარეს და წინ ყოფილი არქიტექტორთა სახლის შენობა, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოდერნი ბათუმში. ამ მეორე შენობის შემთხვევაში რეგულაციის დაცვა საჭირო. ამ ქუჩაზე ჩემის აზრით 15 მეტრი მაღალია, 3 სართული იქნებოდა მისაღები.
ზონალური საბჭოს წევრებმა ქალაქის ისტორიულ უბანში ხუთსართულიანის ნაცვლად სამსართულიანი სახლის მშენებლობა მისაღებად მიიჩნიეს. საზოგადოება ბათუმის წევრებმა კი ისტორიულ უბანში ძველი სახლების შესაძლო ნგრევა სხდომაზევე გააპროტესტეს.
ფონდური ნაგებობა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მერე სტატუსი როცა აქვს ფონდური ნაგებობის, იმის დანგრევა არ შეიძლება. წაიკითხეთ იმ ხედვაში.
ძველი როგორ გითხრათ ახლა? კედლებს აგზარები? ხო, კედლებს აგზარები დაუსხლებ. და ვინმე გააკეთებს?
დაინგრევა მოჩება ეს
არ შეიძლება, რატო არ შეიძლება?
იმიტომ რომ ფონდური ნაგებობაა და ამ სტატუსით არ შეიძლება დაინგრევა.
ჩვენ თუ გვინდა რომ უბრალოდ ძველი ბათუმი მართლა ესე მოვშალოთ და ხუთსართულიანებად გავაკეთოთ, მაშინ უბრალოდ გაცხადებულად ვთქვათ ეს და გვეცოდინება მერე საზოგადოება ამას როგორ შეაფასოს.
ზონალურმა საბჭომ ძველ ბათუმში სამშენებლო პროექტებზე თანხმობა არ გასცა. ცხდომა უკომენტარო დატოვა საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა და მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი, რომელმაც მიმდინარე კვირას უარი განაცხადა გაეცა პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ განიხილავს არქიტექტურის სამსახური ქალაქის ისტორიულ უბნებში სამშენებლო პროექტებს, მაშინ როდესაც პარალელურად ბათუმის მერიაში ამავე უბნის დაცვის, რეაბილიტაციისა და განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი განიხილება.
ეკან ლორთქიფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან იმ პრობლემაზე, რაც სამოქალაქო საზოგადოებისა და აქტივისტების აზრით იწვევს ურბანიზაცია ძველი ისტორიული შენობების ხარჯზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი 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 ჰეი. malgré la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრში მიმდინარე კვირაში იყო შეერთებული შტატების სამხედრო და პოლიტიკური ზეწოლა სირიის რეჟიმზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პირველი ვიზიტი მოსკოვში, მოახლოებული საკონსტიტუციო რეფერენდუმი თურქეთში, რომლის პრეზიდენტი დიდი ალბათობით კიდე უფრო მეტ ძალაუფლებას მოიპოვებს და ვითარება უნგრეთში, სადაც კვლავ გრძელდება ანტისამთავრობო გამოსვლები ორბანის მთავრობის მიერ ჯორჯ შოროსის მიერ დაფინანსებული ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტისათვის აკრედიტაციის გაუქმების მცდელობისათვის. რექს ტილერსონის მოსკოვში ვიზიტს მიმოიხილავს გაზეთი New York Times-ი, რომლის თანახმად სახელმწიფო მდივნის შეხვედრებმა რუსეთის დედაქალაქში დაადასტურა თუ რა დაბალ დონეზეა რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობა და რამდენად ღრმაა უთანხმოება ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის სირიის პრობლემის მიმართ. ტილერსონი აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ სრულწირე 50-ჯერ განახორციელა ქიმიური თავდასხმა 6-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. ამიტომ სირიის ლიდერი უნდა დაისაჯოს სამხედრო დანაშაულის ჩადენისათვის. ლავროვმა ამ დროს შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშს უწოდა სირიაზე განხორციელებული უკანონო თავდასხმა, რომლის მსგავსი ქმედება მომავალში თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. პუტინის თვალში ჩვენ ვართ არაკონტროლირებადი სუპერსახელმწიფო, რომელსაც წინააღმდეგობის გაწევა სჭირდება, წერს ბრუკინგსის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი მაიკლ ო. ჰანლონი ლოს-ანჯელეს ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ბევრი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ სირიაზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შემდეგ შეერთებული შტატების პოლიტიკამ დაიწყო შემობრუნება არა მხოლოდ რუსეთთან დაკავშირებით, არამედ მსოფლიოს უსაფრთხოების გლობალური დამცველის ნატოს მიმართაც. 12 აპრილს თეთრსახლში ალიანსის გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის დროს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნატო აღარ მიაჩნია ყალგასულ ორგანიზაციად, რომელიც ახლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით ბევრ სიხწვის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. შეერთებული შტატების მიერ სირიის არმიის კუთვნილ შაირათის საავიაციო ბაზაზე 7 აპრილს განხორციელებულ სარაკეტო იერიშს არასწორი პოლიტიკოსის სწორ გადაწყვეტილებას უწოდებს ვაშინგტონ პოსტი. ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიმართ კრიტიკული პათოსით გამორჩეული გამოცემა, რომელიც არც დონალდ ტრამპის წინამორბედს ინდობს და სამარცხვინო უკან დახევას უწოდებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოლიტიკას სირიის საკითხში, რამაც ვითარება სირიაში ჰუმანიტარულ კატასტროფამდე მიიყვანა. სუმცირე 400,000 ადამიანი დაიღუპა და მოსახლეობის ნახევარი კი ქვეყნიდან აიყარა. ევროპას კი დღემდე აზანზარებს დემნილთა ცუნამი, რომელიც მის საზღვრებში ხმაურით ესწრაფის შეჭრას. ციტატა რიჩარდ კოენის სტატიიდან. ობამამ მაშინაც კი თქვა უარი სირიის საქმეში ჩარევაზე, როდესაც ამას შესაძლოა ჰქონოდა აზრი. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს კი კონსულტაციაც არ გაუმართავს კონგრესთან და არც კი დაინტერესებულა ჰქონდა თუ არა მას უფლება მიეღო გადაწყვეტილებას სირიის რეჟიმის დასჭისათვის. ახლა ტრამპის რეიტინგი ალბათ ძალიან აიწევს გამოკითხვებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აქებენ მისი უსწრაფესი გადაწყვეტილების ბიუროკრატიის უგულებელ ყოფისა და იმ გულწრფელი ემოციური რეაქციის გამო, რაც ტელეეკრანებზე ადამიანების დახოცვის სცენის ყურების დროს ჰქონდა ტრამპს. ასე რომ მოსწონთ ამერიკელებს და ასე რომ არქევს ემოციურად თავშეკავებულ ობამას. თუმცა ესაა თავზეხელაღებული პრეზიდენტის მიერ მიღებული თავზეხელაღებული გადაწყვეტილების პრეცედენტი და მომავალში ტრამპი კვლავ გაიმეორებს ამას, რადგან როგორც უკვე თავად დაასკვნა, მას ეს შეუძლია, წერს რიჩარდ კოენი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თქვენ უსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრშია საკონსტიტუციო რეფერენდუმი თურქეთში, რომელიც პრეზიდენტის ძალაუფლების გაძლიერებისათვის ჩაიფიქრა თურქეთის ლიდერმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. გაზეთი Wall Street Journal-ი შეგვახსენებს, რომ რეფერენდუმზე გატანილი საკონსტიტუციო ცვლილებებით ერდოანს უფლება ექნება 2029 წლამდე უხელმძღვანელოს თურქეთს, პრეზიდენტის გაზრდილი ძალაუფლება ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას, დეკრეტების გამოცემას, მინისტრებისა და მაღალი რანგის საჯარო მოხელეების დანიშნვას. ეს ცვლილებები ერდოანს შესაძლებლობას მისცემს გარკვეულ შემთხვევაში აკონტროლოს სასამართლო ხელისუფლება და პარალელურად იყოს მმართველი პარტიის თავმჯდომარე, რის უფლებასაც პრეზიდენტს არ აძლევს თურქეთის მოქმედი კონსტიტუცია. ახლა კი ციტატა Wall Street Journal-იდან. რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს რეფერენდუმით, თურქეთში დემოკრატიის მომავალს არა სახარბიერო ბედიელის. თუ ბატონი ერდოანი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმში დამარცხდება, იგი აუცილებლად გააგრძელებს რეპრესიული აპარატის გაძლიერებას და გააღვიებს თურქულ ნაციონალის ქურთი უმცირესობის წინააღმდეგ უმიზეზო ომის დროშით. ხოლო თუ ერდოანი რეფერენდუმში გაიმარჯვებს, მაშინ ძალიან მინიმალური, თითქმის შეუძლებელი გახდება თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის დემოკრატიული ქსით შეცვლა წერს Wall Street Journal. გასულ კვირაში ევროპული პრესა კვლავ ბევრს წერდა უნგრეთის ხელისუფლების მიერ მომზადებულ კანონპროექტზე, რომელსაც შესაძლოა გამოიწვიოს უნგრული წარმოშობის ამერიკელი ფინანსისტის ჯორჯ სოროსის მიერ 1992 წელს დაარსებული ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვა. უნგრეთში გამომავალი პროსამთავრობო გაზეთი მაგიარ ჰირლაპი გაზვიადებულს უწოდებს მთავრობის დადანაშაულებას დემოკრატიული ფასეულობების უგულებელ ყოფაში, რაც კარგად გამოიყენეს ოპონენტებმა და ქუჩაში ათასობით დემონსტრანტს მოუყარეს თავი. თუმცა რეალობა სულ სხვაა და გაზეთის თქმით ის მხოლოდ აკრედიტაციის წესს უკავშირდება, ციტატა სტატიიდან. რეალობა მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, შეიძლება თუ არა, რომ ამერიკული დიპლომები გასცეს ბუდაპეშტში აკრედიტებულმა უნივერსიტეტმა, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამერიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემასთან. ცხადია, ხალხის უმრავლესობა იტყვის, რომ ეს შეუძლებელია. მაგრამ სინამდვილის დამახინჯებისაკენ მიმართული აგრესიული კომპანია უნგრეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას ისე წარმოაჩენს, თითქოს დიქტატურა თავისუფლებასა და ლიბერალებს ებრძოდესო, წერს უნგრეთში გამომავალი პროსამთავრობო გაზეთი მაგიარ ჰირლაპი. თუმცა ევროპული გამოცემების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ აკრედიტაცია მხოლოდ საბაბია უნგრეთის კონსერვატიული მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანისათვის, რომელსაც ევროპის ლიბერალური მედია ევროპის საფრთხეს უწოდებს. დემოკრატიის დემონტაჟი უნგრეთში და ჯვაროსნული ლაშქრობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის წინააღმდეგ ეწინააღმდეგება ევროპულ ფასეულობებს, მაგრამ უნგრეთის ხელისუფლების თავხედურ ქმედებაზე ევროკავშირის პოზიცია აქამდე პასიური და ლაჩლური იყო, წერს ავსტრიაში გაუმავალი მემარცხენე ცენტრისტული გაზეთის სტანდარტი და ვარაუდობს, რომ თუ ევროპა უახლოეს დროში არ მიმართავს ზომებს ბუდაპეშტში მყოფი ცუ წინასწარმეტყველისა და მისი პოპულისტი თანამოაზრეების მიმართ, მაშინ ვიქტორ ორბანი გაანადგურებს თავად ასეთ ევროპას, წერს ავსტრიული სტანდარტი. თქვენ მოსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება მუსიკით და შემდეგ უკვე ახალი ამბის მოკლე მორიგი გამოშვება გელით წინ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ჩრდილოეთ კორეა, რომელსაც თავის საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტები და სხვა სამხედრო აღჭურვილობა გამოიტანა 15 აპრილის გამართულ მასშტაბურ აღლუმზე, აცხადებს, რომ ზადარის მტრებს ბირთული იერიშით უპასუხოს. თურქეთში მთელი ძალით მიმდინარეობს წინა საარჩევნო სამზადისი 16 აპრილის დანიშნული სადავო ქცეული რეფერენდუმისათვის, რომელმაც ინიციატორთა აზრით უნდა გააძლიეროს პრეზიდენტის ძალაუფლება და შეცვალოს ქვეყნის მართველობითი სისტემა. ავღანეთის მთავრობის ცნობით 94-მდე გაიზარდა მსხვერპლი ექსტრემისტებში მათ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე შეერთებული შტატების არმიის მიერ 13 აპრილის განხორციელებული იერიშის შედეგად. ჩრდილოეთ პაკისტანში მკრეხელობის ბრალდებით ჩაქოლეს უნივერსიტეტის სტუდენტი მაშალ ხანი. უნივერსიტეტის ვიდეო ჩანაწერების მიხედვით იტყვება, რომ მიწაზე დაგდებულ მსხვერპლს გარშემო ეხვეოდა ახალგაზრდა მამაკაცების ჯგუფი, რომლებიც ხის ჩორს ურტყამდნენ 23 წლის სტუდენტს, რომელმაც სოციალურ ქსელში კრეხელური შინაარსის შემცველი პოსტი გავრცელა. მართლმადიდებლები მსოფლიოს მასშტაბით ზეიმობენ იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლის გადმოსვლას, რაც მათი რწმენით არის უტყუარი ნიშანი იესო ქრისტეს აღდგომისა. მაცხოვრის საფლავზე დანთებულ წმინდა ცეცხლს თელავივიდან ღამით ჩაიტანენ საქართველოში, სადაც მართლმადიდებელ ტაძრებში სააღდგომო ლიტურგია აღევლინება. გამოსმეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს ავიაბიზნესი შთამბეჭდავად დიზდება. ასეთი დასკვნის საფუძველს შეძლევა სტატისტიკა, რომელიც მიმდინარე წლის პირველი სამი თვის ტენდენციებს ასახავს. ირკვევა, რომ ჯერ კიდევ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებამდე საქართველოს აეროპორტებმა შარშანდელთან შედარებით თითქმის 84%-ით მეტი მგზავრი მიიღეს. უფრო მეც კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მონაცემებით, მიმდინარე წლის სამი თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტები მომსახურდნენ 621,828 მგზავრს, რაც 43.72%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს, ხოლო საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა გაზრდილია 87%-ით. მგზავრს ნაკადის ზრდა აღინიშნა საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში, ხოლო სამი თვის განმავლობაში თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი 825,000 მგზავრს მოემსახურა. შესაბამისად, მატებამ 41%-ზე მეტი შეადგინა. მეორე ადგილზეა დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს ემსახურება. აქ მგზავრთა ნაკადი 81%-ით გაიზარდა. თუ წინა წლის სამ თვეში აეროპორტი თითქმის 18,000 მგზავრს მოემსახურა, მიმდინარე წელს ამაჩვენებელმა 68,000 გადააჭარბა. რაც შეეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს, ეკონომიკის სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის აგენტოში აცხადებენ, რომ გასული სამი თვე არ წარმოადგენდა პიკურ თვეებს, რადგან აჭარაში ტურისტული სეზონი მოგვიანებით იწყება. ამიტომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა მიმდინარე წლის პირველ სამ თვეში მხოლოდ 23,000-ზე ოდნავ მეტი მგზავრი მიიღო, რაც 14%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული მიმართულებით რეგულარული და ჩარტერული რეისების რაოდენობა ზაფხულის სეზონზე მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის Hub Georgia-ს აღმასრულებელი დირექტორი ვასო ურუშაძე მიიჩნევს, რომ მგზავრთა რაოდენობის ზრდა ნაკლებად არის თავად აეროპორტების საქმიანობის შედეგი.
ეს დამსახურება სამხრეთის ზრდის არანაირად არ უკავშირდება თვითონ აეროპორტის მენეჯმენტს. ეს პირდაპირ კავშირში არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ესე ვთქვათ, ეტაპებთან, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ვითარდება როგორც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით და ამაზე მუშაობს მთავრობა და შესაბამისი უწყობები, ასევე კერძო სექტორი ქვეყანაში, რომ ქვეყანაში გაიზარდოს ტურისტების რაოდენობა, ანუ ვიზიტორების რაოდენობა, და ასევე ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის სავიზო პოლიტიკას და თავისუფალ მიმოსვლას სხვა ქვეყნებთან, საქართველოს მოქალაქეების, ეს იქნება ევროკავშირის ქვეყნები თუ სხვა შეთანხმებები სახელმწიფოებს შორის, რა თქმა უნდა, მგზავრთა ნაკადს ზრდის და ზრდის საქართველოდან, ესე ვთქვათ, მოგზაური ადამიანების რაოდენობასაც და ასევე საქართველოში ვიზიტორი ადამიანების რაოდენობასაც, და ეს სწორედ სტატისტიკა უკავშირდება და აი ამ ტენდენციას.
ვასო ურუშაძე და სხვა ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება მომავალ თვეებში კიდევ უფრო გაზრდის საქართველოს აეროპორტებში აღრიცხული მგზავრების რაოდენობას. ამას ემატება საავიაციო შეთანხმებების ინტენსიფიკაცია სხვადასხვა ქვეყნებთან, მათ შორის სულ ახლახანს ღიაცის შეთანხმება გაფორმდა ინდოეთთან. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, აღნიშნული გადაწყვეტილება ხელშეუწყობს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას.
საქმე ეხება თავის კოალიციის რეჟიმს ჩვენს ქვეყანასა და ინდოეთს შორის, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ავიაციის და ფრენების განვითარებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვთვლით, რომ ოდესაც ჩვენ ვემზადებით ქვეყანასთან თავისუფალი რეჟიმის ხელშეკრულების გასაფორმებლად და ვიკვლევთ ამ მიმართულებას, პირდაპირი ფრენები და თავისუფალი რეჟიმი არის ძალზე მნიშვნელოვანი ურთიერთკონტაქტების, პირველ რიგში ბიზნესის კონტაქტებისათვის და ეკონომიკური მიმართულებით ხელშეუწყობს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას.
მიუხედავად ამ და სხვა მსგავსი განცხადებებისა, არის პრობლემები, რომელთა შესახებ მთავრობას არაერთხელ მიუთითეს პროფესიული თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. უპირველეს ყოვლისა ეს შეეხება ბათუმისა და თბილისის აეროპორტების ოპერატორ კომპანიასთან ტავჯორჯიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებს და მათი ცვლილებების აუცილებლობას. ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის ჰაბჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი ვასო ურუშაძე იმ რეკომენდაციებზე საუბრობს, რომლებიც მისმა ორგანიზაციამ კვლევის საფუძველზე მომამზადა. მისი აზრით, ფიქსირებული სატარიფო პოლიტიკა თბილისის აეროპორტში ხელს უშლის მის რეგიონულ ჰაბად ჩამოყალიბებას.
ჩვენ თავაზობთ ალტერნატიულ საგადასახადო პოლიტიკას ტაურბან ჯორჯიას, რომელიც გულისხმობს არაფიქსირებულ გადასახადს $24 ნებისმიერ მგზავრზე, არამედ პროცენტულ გადასახადს, ანუ ავიაბილეთის ღირებულების 5%. შესაბამისად, თუ ავიაკომპანია ასრულებს ფრენას, მაგალითად თბილისი-ერევანის მიმართულებით და ბილეთის ღირებულება არის $50, ის ტაქსა გადასახადს, ანუ მგზავრთა მოსაკრებებს იხდის $50 5%. მაგრამ თუ ფრენა არის, მაგალითად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი და ტრანსკონტინენტალური ლოს-ანჯელესი, მაგალითად და ბილეთის ღირებულება არის $1000, იხდის $1000 5%. ანუ პოლიტიკა საგადასახადო არის უფრო პროპორციული და შესაბამისად საშუალებას აძლევს უკვე განვითარდეს და სტიმულს აძლევს რეგიონალური ფრენები, რაც რეგიონალური ფრენების განვითარება უკვე თავისთავად ნიშნავს, რომ პოტენციალი ეძლევა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს გახდეს ჰაბი და განვითარდეს ტრანსკონტინენტალური და კონტინენტალური ფრენები.
ამ და სხვა კრიტიკული მოსაზრებების მიუხედავად, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მზარდ სტატისტიკას აჩვენებს და ლიდერობს კავკასიის რეგიონის მასშტაბით. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოში 18 საათი და 53 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა და გრძელდება იგი იმაზე საუბრით, თუ როგორ მოგზაურობენ ევროპაში ბიომეტრიული პასპორტების მქონე საქართველოს მოქალაქეები. გასული კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლების ოფისში, ცენტრალურ სათავო ოფისში სტუმრად იმყოფებოდა დაჩი ცაგურია, რომელიც მეუღლესთან და მეგობართან ერთად ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც გადალახა უვიზოთ ევროკავშირის საზღვარი. ისინი პოლონეთის ქალაქ კატოვიცეში გაემგზავრნენ ქუთაისიდან, რომლის აეროპორტის საერთაშორისო მნიშვნელობა სულ უფრო ძლიერდება. მოგზაურობის შტაბიშდილებების გარდა დაჩი ცაგურია გვიანბო ასევე საქართველოს კინიგზალში მიმდინარე პროცესებზე, რადგან ჩვენი თანამოსაუბრე ამ უწყებაში მგზავრთა გადაყვანის დირექტორის მოადგილეთ მუშაობს. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ, განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს. ბიომეტრიული პასპორტით საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში შემოსვლა, სად გადმოკვეთა ევროკავშირის საზღვარი?
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია, რომ თქვენი სტუმარი ვარ. გამოფრინდი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობას იძენს ყოველდღიურად და უფრო იზრდება იქ მგზავრთნაკადი. გამოფრინდი ამ არაჩვეულებრივი აეროპორტიდან, საიდანაც იაფფრენებს ახორციელებს სხვადასხვა კომპანია. ამ შემთხვევაში მე ვიზიარით ვიმგზავრე ძალიან იოლად. შეიძლება მე მაქვს მეორე პასპორტი, რომელშიც ვიზა მაქვს, კი, მოქმედი, ეს ვალიდური ვიზას რომელშიც არის, და ის შეგნებულად არ წამოვიღდე, დავტოვე სახლში და წამოვედი ამ პასპორტით, რომ რაღაცა მირჩევდნენ, რომ ის წაიღე მაინც რაღაცა და არ ამე დავტოვე ის სპეციალურად და წამოვედი, მხოლოდ ამ პასპორტი ეხთან მაქვს, ამით ვიყავ, მივედი კიდე ძალიან ისე, რა ვიცი, აი თავაზიანად ყოველგვარი რაღაცა ზედმეტი რაღაცა ჩემს წინ ადამიანები იყვნენ და ყურებდი რომ მათ რაღაც როგორ
შეკითხვას
როგორი ჩამოფრინდი კატოვიცეში.
კატოვიცე პოლონეთში.
პოლონეთში, კი ბატონო, და პოლონელი მესაზღვრე, რომელიც იქ იჯდა, ჩემამდე ადამიანებს შეკითხებს უსვავდა რა, ვიზებს რაღაც აკვირდებოდა. ქართული პასპორტი როგორც კი დაინახა, ძალიან ისე იმილით და თბილად მიმიღო და ეგრევე მითხრა რომ ვიზა არ გჭირდება, მან რომ შემახსენა და მე ეს ვიცოდი ცხადიან, ყოველგვარი შეფერხების გარეშე პირდაპირ გადმოკვეთა საზღვარი, გამიხარდა ძალიან, იმიტომ რომ ეს არ არის თან ეს ისე რომ რაღაც რატომღაც დაიწყო ახლა ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაც კრიტიკოსები გამოჩნდნენ, რომ აიცი რაღაცა ეს ვიღაც ელიტებისთვისა მხოლოდ და არა,
რა თქმა უნდა, არა, ყველასთვის
არის, ეს არის ყველასთვის. ვიზი არის აეროპორტიდან მე და ჩემ მეუღლეს ერთად 180 ლარი გვიჭდება ორი მხრივი, ორი ადამიანის ბილეთების შეძენა და შეგიძლიათ ჩამოხვიდე არც ესე დიდი ბიუჯეტით და იმოგზაურო ევროპაში, აქედან უამრავი რამ წაიღო, მაგალითად ლითი რაღაცა ისწავლო, გადაიტანო მე სამსახურში, ეზოში, რა ვიცი, სახში, და ამ ხალხს ფაქტია, რომ ბევრი რამ ისწავლა
შეიძლება
ჩვენ აქ და
რა თქმა უნდა, დაჩი და ეხლა ასე ვთქვათ, დიდი ავიაციიდან დაუბრუნდეთ კინიგზას, ქართულ კინიგზას, სმენია ეს ადრე როგორც პოლიტიკური განცხადება, მაგრამ რეალურია თუ არა მართლა ქართული კინიგზა რაღაცნაირად დაუკავშირდეს ევროპას თუნდაც თურქეთის გავლით, როგორც ეს ადრე იყო განცხადებული, რამდენ რეალურია?
ეს არის ძალიან რეალური პროექტი, რომ ჩვენ შევძლებთ თბილისიდან სტამბულის მიმართულებით მატარებლით მგზავრობას. მიმდინარეობს ამაზე აქტიური მუშაობა. საქართველოს სარკინიგზო მონაკვეთი თურქეთთან დამაკავშირებელი უკვე დასრულებულია და ჩვენ მზად ვართ ამისთვის. უბრალოდ არის ახლა თურქული ნაწილი დარჩენილი, რომელზეც ჩვენი თურქი კოლეგები აქტიურად მუშაობენ და მიმდინარეობს ამ პროექტზე მუშაობა. მე ამ წუთას მიჭირს ზუსტი თარიღის თქმა, თუ როდის იქნება ეს, რო გითხრათ, მაგრამ ეს ნამდვილად იქნება, ეს არ არის რაღაცა შორეული მიუღწეველი ოცნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც მგზავრებისთვის, და მგზავრებით შეძლებენ ცხადი ამ მარშრუტის სარგებლობას, ასევე ტვირთებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა არის დაინტერესებული საქართველოდან თურქეთში სარკინიგზო გადაზიდვებით.
აი, ტვირთები რა კი ახსენეთ, დაჩია, ახლა ზუსტად არ მახსოვს ეს რომელ პროგრამაში იყო, მაგრამ ჩვენ გადაცემაში ერთ-ერთი ექსპერტი საუბრობდა, რომ თითქოს ტვირთების გადაზიდვა მიკლო საქართველოში. კინიქსის რატო მოხდა ეს?
ესე იგი, ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს ამას. ეს რაღაცა დაწყებული საერთო ეკონომიკური კრიზისული სიტუაციიდან, რომელიც რეგიონში არის გამოწვეული, ნავთობის ფასიდან ასევე, ამის გამო მოხდა ნავთობის მთლიანად მილში გადატანა. მართალია, ის ნავთობი, რომელიც რკინიგზიდან გავიდა, მაგრამ ის გადავიდა მილში, რომელიც ჩვენ ქვეყანას
ადრეულ ნავთობის გადატანაზე
იყო. თქვა უნდა, ეს არის ნედლი ნავთობის გადატანაზე. გარდა ამისა, კიდევ იყო გარკვეული პრობლემები კასპიის აუზში. ნუ, ყველაზე მთავარი მაინც არის ის საერთო კრიზისული სიტუაცია ნავთობის ფასებით და სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული, რომელიც ის რამაც გამოიწვია ამ
ეს ხო ტვირთებს რაც შეეხება, დაჩი, მაგრამ რაც შეეხება გზავრებს, ადამიანების გადაადგილებას კინიგზის საშუალებით, მეტუმეტეს ახლოვდება თუ დაიწყო უკვე საქართველოში ტურისტული სეზონი, ესაა წესით პიკი, როდესაც კრებლის გზავრობაზე მოთხოვნა იზრდება. როგორ ხდება რკინიგზა, რამდენად შეიძლება კომფორტული გზავრობა დღეს საქართველოში, და რომელია ეს მარშრუტი, რომელზედაც ყველაზე უფრო მეტად ხდება მოთხოვნა ტურისტულ პერიოდში?
ეს მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი ქვეყნის მგზავრთნაკადი ყოველდღიურად იზრდება. არ არის ახალი, რომ ჩვენ ქვეყანაზე ძალიან გაზრდილია ტურისტების, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა. მაგალითად, თებერვლის თვეში იგივე ქუთაისის აეროპორტმა 20,000 მგზავრით დახურა თვე, და ეს არის ძალიან დიდი ციფრი ამ აეროპორტისთვის.
ქუთაისის აეროპორტ პირდაპირ უკავშირდება რკინიგზა პირდაპირ იქვე?
აი, ახლა დაიწყო პროექტი, ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ამის პრეზენტაცია. ეს არის იმ სივრცითი განვითარების პროგრამის იმ 4 პუნქტიანი გეგმის, რომელიც მთავრობამ დაანონსა ცოტა ხნის წინ, ამის გაგრძელება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რკინიგზა დაუკავშირდეს ქუთაისის აეროპორტში ეს ავიაციას, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მატარებლით შეძლებენ ძალიან იოლად, კომფორტულად ქუთაისის აეროპორტამდე გადაადგილებას, ეს მათთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ დისკომფორტი იყო გარკვეული ქუთაისის აეროპორტში მოხვედრა, ხო, მანქანით, მიკროავტობუსით, ავტობუსით.
კომფორტის უზრუნველყოფას დაჩი ჭირდება კარგი მატარებელი ვაგონები, ისევ იმ ძველი ვაგონებით ხდება მგზავრების გადაყვანა?
ამ კუთხით გვაქვს თამამად ვიტყვი ყოველგვარი თავდაბლობის გარეშე გარღვევა კარგი თვალსაზრისით. ჩვენ შევძელით საქართველოში შემოგვეყვანა შვეიცარიული კომპანია შტადლერის მიერ წარმოებული ევროპის უმაღლესი სტანდარტის შესაბამისი მატარებლები. ეს
მატარებლები მრავლობითში რამდენია?
ეს არის 4 ერთეული, 2 სართულიანი, 4-ვაგონიანი მატარებლები. ეს არის ევროპაშიც საუკეთესო პროდუქტი, ასე ვთქვათ, საუკეთესო სამგზავრო საშუალება, და ჩვენი ქვეყნის მგზავრებს, ტურისტებს, მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა ამ შვეიცარიული უმაღლესი ხარისხის საუკეთესო მატარებლით გადაადგილდნენ.
და რა გიშნაგებს გზავრობა რაგეს თბილისიდან ბათუმამდე აი ესეთი კომფორტული მატარებლით?
ესეთი კომფორტული მატარებლით ჩვენ გვაქვს 2 ტარიფი, ეს არის ზაფხულის ფასი და ზამთრის ფასი. როდესაც შევედით მენეჯმენტში 2012 წლის შემდეგ, ჩვენ ნახეთ, რომ იქ იყო პირველი კლასი ღირდა 45 ლარი, მეორე კლასი 23 ლარი, და ეს მატარებლები არივსებოდა არასეზონურ პერიოდზე. და ამ არასეზონურ პერიოდზე გავაკეთეთ მნიშვნელოვანი ფასდაკლება 45 ლარიანი ბილეთი იყიდება 23 ლარად, ხოლო მეორე კლასის ბილეთი იყიდება 18 ლარად და დღეს ეს ფასია, ჯერ სანამ სეზონი დაიწყება, მხოლოდ ორი თვით შევინარჩუნეთ ეს ფასი, ხოლო ესეთი მნიშვნელოვანი ფასდაკლება გავაკეთეთ 10 თვის განმავლობაში, ამან ას გაზარდა მგზავრთა ნაკადიც და ეს მგზავრებისთვისაც და ჩვენთვისაც ორივე მხარისთვის მე მგონი მისაღები ვარიანტი შევიმუშავეთ. გარდა ამისა, ფასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი შეკითხვაა და მეც ყოველთვის ამას ხაზს უსვავ. GoEuro-ს კვლევა არსებობს, რომელიც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პორტალია, რომელიც მოგზაურობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოგზაურობის დაგეგმაში ეხმარება ადამიანებს, მათ ჩაატარეს კვლევა და საქართველოს რკინიგზა მსოფლიოში არის სიაფით მეორე ადგილზე სამხრეთ აფრიკის შემდეგ. ეს ჩვენან ევროპაში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ლიდერები ვართ, პირველ ადგილზე ვართ სიაფით. ოღონდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს შემდეგ რეიტინგში არიან ქვეყნები, სადაც ისეთი მაღალი დონის მატარებლები როგორც შტადლერი არის, შტადლერ კისია, ასეთი ფუფუნება მათ არ აქვთ. ანუ არის უფრო ძვირი სხვაგან მგზავრობა და ესეთი კარგი მატარებლებიც არ არის.
ეს ასე ვთქვათ, შემადგენლობა ასეთი კომფორტული შეცვლის იმ ძველ შემადგენლობებს ეს გეგმაში დევს ასე
დავიწყეთ ჩანაცვლება, ჩვენ დავიწყეთ ჩანაცვლება და ამაზე უკვე ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ეს თბილისი ბათუმის მიმართულება სრულად განახლდა და ეს არის აბსოლუტურად ახალი მატარებლები და ეს არ იყო რაღაცა ნახმარი და მეორადი ასე ვთქვათ მოხმარების, ეს იყო ახალი მატარებლები, რომ ახალი მატარებლები რომ შემოვიყვანეთ. ჩვენ ასევე ბათუმზე უკეთესი მატარებლები იყო და ისინი გადავანაწილეთ მერე სხვა მიმართულებებზე, იგივე ზუგდიდის მიმართულებაზე, ფოთის მიმართულებაზე და იქ მოგვეცა შესაძლებლობა განახლების, იმიტომ რომ იქაც ანუ ყველგან შეიძლება ითქვას, რომ ამ შტადლერის მატარებლის შემოყვანით არა მარტო თბილისი ბათუმზე, არამედ სხვაგანაც განვაახლეთ უკეთესი სამგზავრო შემადგენლობები.
ეს რაც შეიძლება კომფორტულ მატარებლს, არა კომფორტულ მატარებლამდე რომ მიხვიდე, კომფორტულ ვაგონში რომ მოთავსდე, უნდა გაიარო ვაგზლის შენობა. მე მახსოვს რაღაცა საოცარი ანტისანიტარია და მძიმე მდგომარეობა თბილისის ცენტრალურ ვაგზალში. იქით ეხლა არ მინდა რომელიმე ქალაქს ვაწყენოთ საქართველოსას, მაგრამ არ ჩამოთვლი, იქით კიდე უარესია. საპირფარეშოები არ აქვს და არაფერი. ამ ხრივ რა არის?
დიახ, ამ მიმართულებითაც ჩვენ მუშაობთ. თბილისის კინიგზის სადგურს რაც შეეხება, ეს არის გადაცემული კომპანია GRDS-ისთვის, თუმცა ეხა ჩვენ ველოდებით იქ არის ვთქვათ ის ნაწილი, რომელიც კინიგზას უკავია, ჩვენ ვერ შევძელით აქამდე იქ გარკვეული სარემონტო სამუშაოების წარმოება, იმიტომ რომ იქ რო ინვესტიცია ჩავდოთ და განვახორციელოთ, ეს არის დამოკიდებული თბილისის შემოვლითი პროექტის ბედზე, სარკინიგზო ხაზის. ეს პროექტი, ეს საკითხი უკვე თითქმის ბოლოშია მისული და როგორც კი იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და გვეცოდინება,
არის ამ თვილის ექნება ახალი ცენტრალური ვაგზალი.
შეიძლება ახალი იყოს, დიახ, არის ესეთი იდეაც და ეს ძალიან აქტიურად განიხილება და ამიტომ ჩვენ ეხა რომ იქ დავხარჯოთ დიდი ფული და მე სხვაგან მოგვიწიოს გადატანა, ეს და ეს არ ჯდება იაფი ეს რემონტი. თუმცა გარდა ამისა, სხვა მაგალითად ჩვენ მოგვიწია მყისიერად ბათუმის მიმართულებაზე გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ბათუმის კინიგზის სადგური სამწუხაროდ იყო აშენებული თურმე რაღაცა პროექტების და ასე შემდეგ გარეშე, მახინჯაურის ეგრეთ წოდებულის მახინჯაურში რომელიც იყო.
ამიტომ ბათუმში აღარ შედის.
აღარ შედიოდა და ჩვენ ეს ამორტიზებული იყო რაღაც 5-6 წლის აშენებული კინიგზის სადგური პრაქტიკულად ინგრეოდა რაღაცა უხარისხობის გამო და ჩვენ მოგვიწია მიმართულებით რაღაც რესურსების მობილიზება და თბილისი ბათუმის მიმართულებით ვინც მგზავრობს ბათუმში მათ ხდებათ დღეს უკვე ფანტასტიკური, ძალიან ლამაზი და გარემონტებული და ევროპული სტანდარტები. რკინიგზის სადგური, ეს სადგური არის ადაპტირებული მაგალითად ეთლით მოსარგებლეებისთვის, ისევე როგორც
პანდუსები
და ყველაფრით, ისევე როგორც ეს მატარებლები ცხადია, ის შვეიცარიული მატარებლებიც აღჭურვილია ლიფტებით, ძველი წერტილები არის ადაპტირებული, ეთლით თვე შეუძლია შევიდეს ადამიანმა და ისარგებლოს და დიდი ამბები არის ჩვენ ქვეყანაში ამ თამბაქოსთან დაკავშირებით და ამ შტადლერის მატარებელში, ამ შვეიცარიულ მატარებლებში პირდაპირ აკრძალულია, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ესეთი სენსორებით აღჭურვილი, რომ იქ თუ ვინმე თამბაქო მოიხმარა, ეგრევე მატარებელი უბრალოდ ჩერდება და უნდა გადაიტვირთოს, უნდა რაღაცა და აღიქოს როგორც ხანძარი და ეს სახანძრო სისტემა ირთვება ამ დროს და ჩვენ მოგვიწია პირველი დაჯახება ამ პრობლემას.
ამბობს თაჩი ცაგურია, რომელმაც მეუღლესთან და მეგობართან ერთად ბიომეტრიული, ქართული ბიომეტრიული პასპორტებით იმოგზაურა ევროპაში, ეწვია რადიო თავისუფლების სათაო ოფის და მოგზაურობის შტაბის გარდა გვიანბო იმაზე თუ რა სიახლეებია საქართველოს რკინიგზაში, რადგან დაჩი ამ უწყებაში მგზავრთა გადაყვანის დირექტორის მოადგილეთაც მუშაობს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება ჯერ მუსიკით, შემდეგ კი ახალი ამბების გამოშვებით. ჩვენი პროგრამების მოძებნა თქვენ შეგიძლიათ საიტზე, რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საშუალებითაც შეგიძლიათ გვისმინოთ და ადევნოთ თვალი ჩვენს პროგრამებს.